dasturimizni endi ozod nazar rukni bilan davom ettiramiz. Bugun ushbu rukunni jonli efirda bevosita muloqot tarzida o'tkazyapmiz va bugungi mehmonimiz asli o'zbekistonlik, ayni paytda xorijda yashayotgan siyosiy kuzatuvchi, siyosatshunos, siyosiy tahlilchi Kamoliddin Arabimov. Kamoliddin,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. O'zim ovozimni o'zim eshityapman, lekin
bilmadim sababi nima ekan, lekin menga yaxshi eshitilyapsiz.
Kamoliddin, birinchi savolim, sizni mashinangiz bor-a?
Bor, bor.
Benzin muammosi bo'ladimi hech?
Bizda benzinni narxi bilan bog'liq muammolar 2009-yilda, ya'ni Fransiyada bo'lgan edi. O'shanda benzinni narxi haddan tashqari oshib ketganligi sababli bu yerda juda ham ko'plab namoyishlar bo'lgandi. Fransiyada namoyish o'tkazishni yaxshi ko'rishadi va buni oldini oladigan, ya'ni to'sib turadigan hech qanday muammo yo'q. Ya'ni bu demokratik bir davlat, lekin hozir narxlar ancha tushib qoldi.
Endi o'sha navbatchi navbat bo'ladimi bir shu biror zapravkaga borsangiz?
Yo'q, hali ko'rmadim navbatni. Joy kutib qolsangiz, bitta ikkita oldingizda odam bo'ladi, xolos. Ya'ni benzin taqchilligi, umuman neft mahsulotlari taqchilligi Fransiyada mavjud emas.
Juda ham go'zal. Chunki Kamoliddin aka kuzatayotgan bo'lsangiz, biz o'sha videoni ham e'lon qildik. Shu O'zbekistonda Toshkentdagi vaziyatdan vaziyat aks etgan video ekan. Men o'ylab qoldim, shu mashinasi bor haydovchilar toshkentliklarga juda qiyin bo'lsa kerak deb. Chunki turna qatar navbat, hatto kilometrga cho'zilgan navbatda. Endi bu mana shu benzin bilan bog'liq muammo kecha bugun paydo bo'lmadi, keyingi bir 3-4 yil davomida davom etyapti, lekin bir hech yechimi bo'lmayaptida buni natijasi. Hech yechimini siz ko'ryapsizmi? Biror joyda bormi shuni yechimi? Qandaydir?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha muammolar bor. Men doimiy ravishda O'zbekistondagi benzinning va dizelning narxini kuzatib boraman. Va masalan Fransiya bilan qiyoslaydigan bo'lsak, dunyo bozori bilan qiyoslaydigan bo'lsak, O'zbekistonda davlat tomonidan mana shu narxlar imkon qadar ma'lum bir narxda ushlab turiladi. O'zbekiston neft mahsulotlari sotib oladigan davlat, ya'niki O'zbekiston o'zining ehtiyojlarini ichki resurslar bilan qondira olmaydi. Shuning uchun Qozog'istondan, boshqa davlatlardan neft sotib oladi va uni o'zining ichki bozorida sotadi. Dunyoda hozir mana Fransiyada, Yevropa ittifoqida 1 litr dizelning narxi 1 euro 7 sent, 1 euro 5 sent bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondagi narxlarni ustiga yevroga ko'chiradigan bo'lsak, 40-45 sent, ya'ni 2-2,5 barobar arzon, ba'zan 3 barobar arzon O'zbekistonda. Demak, O'zbekiston o'zining iqtisodiyoti, O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham murakkab ahvolda, tang ahvolda, lekin bu narxlarni dunyo bozoriga yoki o'sha erkin narxlarga qo'ya olmaydi. O'zbekistonda hamma narsa qattiq nazorat qilinadi va o'sha ma'lum bir chetdan sotib olayotgan neftlarni qaysi resurslar hisobiga bilmadim, lekin mana shunday narxda ushlab turishga harakat qilyapti. Va sabab mana shu natijada, demak, erkin narx mavjud bo'lmaganligi sababli mana shunday taqchillik yuzaga kelyapti deyman, deb o'ylayman. Uni boshqa sabablari ham bor. Buni administrativ, siyosiy sabablari ham bor. Buni o'sha O'zbekiston iqtisodiyoti strukturaviy, iqtisodiy bir muammolar bilan bog'liq jihatlari ham bor.
Tushunarli. Endi Kamoliddin, sizga bir zamonaviy ertak aytib beraymi?
Aha.
O'zbekcha zamonaviy ertak. Endi mayli, buni aytmay siz tomosha qila qoling. Hali Bloomberg xalqaro moliyaviy agent yangiliklar agentligi telekanalida kuniga 3 marta aylanayotgan bir rolik bor. Mana shu rolikda ayni paytda O'zbekistonda svet, gaz, mana benzin taqchilligi, dollar bilan bog'liq vaziyat, so'mni osmonga chiqib ketgani holatlari kuzatilayotgan bir paytda o'sha rolikni tomosha qilgan odam O'zbekistonni jannat deb o'ylashi mumkin-da. Endi bu o'sha Toshkentda olingan xabarga qaraganda 5 noyabr kuni xalqaro investitsiyaviy forum boshlangan va mana shu rolikni o'sha forum bilan bog'liq forum oldi va forum jarayoni paytida shu xalqaro investorlarni O'zbekistonga jalb qilish bir yo'lidagi harakat, urinish ekan aytilyapti-da. Shu kabi reklamalar orqali xorijliklarni aldash mumkinmi?
Yo'q, aldab bo'lmaydi. Bu yerda ikkita nuqta bor. Mehribon, demak, birinchisi Bloomberg, bu bir kommersial loyiha, kimki pul to'laydigan bo'lsa, o'sha reklama uchun u juda ham qimmat turadi. Aytaylik, uni har qanday davlat, u eng qoloq davlat bo'ladigan bo'lsa ham, hattoki fuqarolik urush kechirgan davlat bo'lsa ham, uni pulini to'laydigan bo'lsa, ular ko'rsataverishadi. Chunki bu biznes. Bu birinchisi. Ikkinchisi, demak, O'zbekiston hokimiyati, hukumatidagi ma'lum bir amaldorlar o'zining mavqeini, kursini mustahkamlash uchun, aytaylik, Karimovga biz shu ishni qildik deyish uchun ular qo'ldan kelganicha imkoniyat resurslarini sarflab, mana shu reklamani amalga oshirayotgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Chunki O'zbekistonni ichkarisida, tashqi dunyodagi O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni ma'lum bir shaxslar amalga oshiradi va ular bu orqali ochko oladi. Ya'niki Karimovga o'sha yarim bet, bir betlik ma'lumot kiritiladiki, aytaylik, Misrdagi, Fransiyadagi, Amerikadagi ma'lum bir mana shu tadbirni reklamalab falonchi Fustonchi amalga oshirdi degan bir o'ziga baholashi qilinadi. Ikkinchisi, uchinchisi, O'zbekistonga investorlarning munosabati o'ta salbiy. Uning fundamental sabablari mavjud, chunki inson huquqlari dabdala bo'lgan, 10 minglab insonlar qamoqda yotgan va ichkarida biror bir tanqid mavjud bo'lmagan, ya'ni ommaviy axborot vositalarida tanqid bo'lmagan davlatga investor, aqlli investor hech qachon katta pul olib kelmaydi. O'zbekistonga kirayotgan investitsiyalar, sarmoyalarning asosiy nimasi, sababi O'zbekiston hokimiyati, hukumati o'sha davlatlarning hokimiyat hukumatlari bilan o'zaro kelishuv natijasida o'sha shirkatlarga davlat kafolati berilgandan keyin ma'lum bir investitsiyalar kiryapti. Lekin mustaqil bo'lgan sarmoyadorlar investitsiya olib kirish holati O'zbekistonga nisbatan juda ham past.
Tushunarli.
Va shu sababdan shu sababdanki bu kabi reklamalar bu O'zbekiston hokimiyatining, hukumatining ichkarisidagi o'zaro aytaylik raqobat bilan, shaxslarning intilishi bilan va to'langan pullar bilan bog'liq xolos. Lekin bu orqali investitsiya kirmaydi, chunki pul shu qadar muhim narsaki, shu qadar ahamiyatli narsaki, biror bir joyga inson, o'sha investorlar yoki katta kompaniyalar bir so'm kirgizishdan oldin 10 ming marta yurni o'rganishadi. O'zbekistonga o'rganish hali uyoqda tursin, O'zbekistonning reputatsiyasi, hattoki rejim o'zgarganda ham 10 yil, 20 yil ishlashga to'g'ri keladiki, yurga kuchli, katta iqtisodga ta'sir ko'rsatadigan katta hajmdagi investitsiyalar kirishi uchun mana shunday katta ishlar qilinishi kerak. Hozirgi paytda investitsiyalar kiritilishiga men ishonmayman.
Tushunarli. Kirganlari ham qanaqadir bir muammolarga duch kelyapti, jumladan Wimpel.com telekompaniyasi bilan, telekommunikatsiya holdingi bilan bog'liq holat haqida Ozodlik yoritayapti va bugun olingan xabarlarga ko'ra, o'sha Wimpel.com telekommunikatsiyaning sobiq mulozimi Joel Lunder Osloda hibsga olingan. Agar xabaringiz bor, Kamoliddin, Wimpel.com mana shu mulozimini hibsga olinishi aynan shu Gulnora Karimovaga pora berish holatlari bilan bog'liq ekanini mana shu Londonda advokati bilvosita inkor qilmagan holda aytgan, balki mana shu bilan bog'liq deb. Endi mana shu Gulnora bilan bog'liq holatlar keyingi paytda O'zbekiston ichkarisida Gulnora bilan bog'liq holati qanaqadir bir qora nimaga aylanib qoldi. Hech ma'lumot chiqmayapti-da Gulnora haqida ichkaridan. Tashqarida endi o'sha Gulnora bilan bog'liq holatlar o'sha Wimpel.com bioda Telesonera bilan bog'liq juda katta bir shov-shuvli holatlar bo'lyapti, lekin ichkarida o'sha nima, yaqinda bir endi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra Gulnoraga nisbatan qanaqadir yopiq holatda sud o'tkazilgan va unga nisbatan qanaqadir jazolar qo'llanilgan. Endi boshidan aytiluvdi shu Gulnorani muzlatilgan pullari va mana shu xorijda ochilgan, Yevropada ochilgan Gulnora bilan bog'liq jinoiy ishlar bilan bog'liq deyiluvdi. Bunga bir boshqacha izohlar paydo bo'ldimi sizda, masalan?
Yo'q, meni fikrim o'zgargani yo'q. Bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Birinchisi, demak, xalqaro qonunchilikka ko'ra bir shaxsga bir necha davlatda ayni ayblar bilan jinoiy ishlar ochilsa, biz bilamiz, Yevropa va Amerikada Gulnora Karimovaga nisbatan kamida 5-6 davlatlarda jinoiy ish, ya'ni ketyapti. Bu ish ochilgan yoki kuzatuvlar ketyapti, ya'ni selsiya. Xo'p, demak, mana shu ayblar bilan agarki O'zbekistonda ham jinoiy ish ochilsa va Gulnora jazolansa, qolgan davlatlardagi ishlar o'zining huquqiy kuchini yo'qotish kerak. Bu xalqaro qonun. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu siyosiy nuqtasi. aytganki, Gulnora Karimova bilan Islom Karimov va atrofdagilar kelishib olishdi. E'tibor bersangiz, o'sha Londondagi bir qancha PR kompaniyalar, Gulnoraning reputatsiyasi bilan shug'ullanayotgan kompaniyalar loyihani yopishdi. Demak, bu yopilishi sababi Gulnoraning o'zi mana shunday loyihalarni yoptirgan. Gulnora tinch edi, o'g'li tinch edi. Biz bilamiz, uning o'g'li Londonda. Demak, bu yerda siyosiy kelishuvga erishildi va Gulnoradan iltimos qilindiki, ya'ni so'raldiki jim turishni. Va meni tushunishimcha juda ham qudratli bo'lgan O'zbekiston hokimiyatidagi shaxslar bu ish bilan shug'ullanyapti. Demak, huquqiy va siyosiy nuqtai nazardan mana shular sekin-sekin bosqichma-bosqich yopilishi kerak. Lekin bu muammoning eng katta tarafi, muammoni yopib, ya'ni murakkab bo'lgan tarafi g'arbdagi sud tizimini hokimiyatlar yoki siyosiy shaxslar bilan kelishib yopish juda ham qiyin. Uni ustiga O'zbekiston reputatsiyasi shundayki, dunyoning bugungi O'zbekiston reputatsiyasi 3-chi dunyo, ya'niki o'sha 20-chi asrning 2-chi yarmida shakllangan kategoriyalarga ko'ra bugun O'zbekiston 3-chi dunyo deyiladi. Ya'ni shunday qabul qilinyapti. Ya'ni korrupsiya, diktatura, o'ta nima deydi, ashaddiy inson huquqlarining buzilishlari, iqtisodiy qoloqlik va shu mana shunday hammasini bir safga tirsangiz, O'zbekiston to'g'risidagi nima deydi, reputatsiya o'ta salbiy. Demak, g'arb davlatlari O'zbekistonga mana shunday bir ko'z qarash bilan qaraydi. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston bilan o'zining munosabatlarini qadrlaydi, lekin bu O'zbekistonga nisbatan hurmat emas, o'zining ehtiyojlariga nisbatan hurmat xolos. Ya'niki geosiyosat va Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati. Lekin ayni paytda O'zbekistonni haqiqatda tom ma'nodagi bir hurmat qiladigan aytaylik g'arbda munosabat mavjud emas. Va shuni soyasida Gulnora Karimova ishi o'ylaymanki ancha cho'ziladi va hamma davlatlarda Gulnoraning ishini yopishga muvaffaq bo'ladi deb o'ylamayman. Endi Gulnoraning mana shu ishlar Gulnoraning siyosiy karyerasiga albatta nuqta qo'ydi.
Tushunarli. Endi Kamoliddin, siz yaxshi bir tahlilchisiz-da, shu menga bir ozgina tushuntirib bering, hech aqlim yetmayapti-da bir O'zbekistonda bo'layotgan bir holatga, va bu fermerlar faoliyati bilan bog'liq holat. Boshida fermerlarni o'sha oz miqdorda yerini optimallashtirish qilishdi-yu, kamida 100 gektar bo'lsin dedi. Endi oradan bir 5-6 yil o'tib, endi qaytadan ularni yerini tortib olib, endi qaytadan maydalayapti. Bu sho'ring qurg'ir fermerni boshiga shuncha bir nimalar. Bu osonmasa O'zbekiston sharoitida bir fermerlik, bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish. Endi bular endi oyoqqa turayotuvdi, 5-6 yil ichida qaytadan uni yerini maydalayap, butunlay hozir yeri tortib olinyapti-da, majburiy ariza yozdirilyapti ekan bugun ozodlikka ma'lum bo'lishicha. Endi nima bu holatni orqasida nima turibdi, nimaga bunaqa?
Bilasizmi, bu holatni men ham kuzatishni endi boshladim. Hali hozir taxminiy xulosalarimni ayta olaman xolos. Demak, birinchisi, demak, O'zbekiston iqtisodiyoti o'ta murakkab ahvolda. Bu yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston byudjetida defitsit, o'sha byudjet defitsiti taqchilligi o'ta katta, haddan tashqari. Aytaylik, soliqlar va boshqa tushumlardan abedgacha, tushlikkacha pul yig'ib olinsa, tushlikdan keyin uni pensiya, stipendiya, oyliklar sifatida tarqatib berilyapti, lekin shundoq ham o'sha qarzdorlik o'ta katta. Uni ustiga O'zbekistonda biz bilamiz, turmush tarziga muvofiq oylik berilmaydi. Ya'ni biz bilamiz, mana shu iste'mol savatchasi konstitutsiyada bor, lekin reallikda qonunda mavjud emas, bu aniqlanmagan. Xo'p, demak, O'zbekiston hokimiyatining yana xarakteri, bitta qaror qabul qilinadi, ma'lum bir muddatdan keyin o'sha Karimovga boshqa bir ideya kiritilsa yoki Karimni xayoliga boshqa bir ideya kelsa, mutlaq teskarisi qabul qilinadi. Ya'ni bu O'zbekistonda normal holat. Huquqiy davlatlarda, o'rta avtoritar davlatlarda bunday holat kuzatilmaydi. Ya'ni keskin o'zgarishlar, mana shunday holatlar kuzatilmaydi. Bu ikkinchisi. Demakki, o'ylayman, kimdir birov o'sha yangi loyiha ishlab chiqib Karimovga taqdim qilgan bo'lsa va uni asoslashiga qarab Karimov mana shunday fikrni to'laligicha o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Demak, hokimiyat, hukumat resurslar qidiryapti. Juda ham ishchillik bilan O'zbekistonda ijtimoiy vaziyatni ushlab turish yo'llarini qidiryapti. Rossiyadan pul jo'natmalari keskin qisqardi. O'zbekistonda mana aholi yiliga, mana o'tgan yilining o'zida, bir yilda sof aholi ko'payishi 530 ming نفر انسان بولگن بو صاف کوپیش بو بو کتا کورساتیش یارم میلیون سالکم خب من یلدن یلگه اوشه 450 500 530 مینگه احالا کوپی یابده بو کتا کورسات بیش خب اینده بو چتگه چکن میگرانتلر باشقالر توسا انق بر معلوماتلر یوق لیکن اوزبکستانده دیموگرافیک باسم موجود اقتصادی اجتماعی باسم بو متصل موجود که اینگه چاره کسر ده یعنی بو هیچ خشن کن ترتب دن آلنگن یوق اولی من که منشو حاکمیت اجتماعی وضعیت نقنده در بر اوزنین چمالرده بر یومشتش که حرکتر قلیبده حاکمیت نوشش مقصد دل بسته و شو تدبرلردن بیتده سیم یعنی میشه یرن قیتتن تقسیم لب قیتتن بر سمردارلیک تورسته یعنی شملر و اجتماعی بر وضعیت که تاثیر قلش مقصد کزنیت شکلیم
Kamoliddin, siz bilan suhbatlashish maroqli, lekin efirimiz cheklangan, shuning uchun shu o'rinda, shu joyda siz bilan xayrlashamiz. Demak, rahmat. Kamoliddin Arabbimov bilan bugungi kun voqealari borasida ozod nazar ruhunda suhbatlashdik.